alltid burger hos Spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv I medie-, kunst- og kulturbransjen.
Denne episoden den sponset av regnskapsprogrammet Fiken. Som frilanser det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap det letteste å ta fatt I. Fiken har som mål å gjøre regnskap lett. I Fiken kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, levere moms og skattemelding, alt fra samme sted. Du kan prøve gratis I 30 dager på fiken.no.
I dag sitter jeg sammen med Nils Christian Gelemyden. Nils Christian forfatter og skribent. De siste årene har han utgitt bøker som retter kritikk mot det vi spiser, det vi drikker og det vi medisinerer oss med. Og disse bøkene har fått voldsom oppmerksomhet. Han også kjent for sine portrettintervjuer, gjerne av kjente mennesker med makt. I løpet av 24 år det blitt nesten 600 portretter. Nils har en satirisk og ironisk skrivestil preget av ordspill og sterke karakteristikker. Noe ikke alle hans intervjuobjekter har vært like glad for. Nils Christian 58 år, bor på Tjøme, hvor han bor på landet og har en karpedam og stor hage. Og sitter og skriver med lyden av båtene som tukker, har jeg
tror. du har ikke hørt båter. Nei, så det på enkelte dager kan vi høre båter. Og da det jo gjerne de stygge lydene, det sånne sterke poengsmotorer og sånt, så det et stykke nå. Det liksom vi bor på en slags odde.
Så det litt irriterende båtlyd, egentlig?
Ja, altså jeg vil ikke oppskutte folk kan bli skuffet hvis de kommer for å høre på båtlyder.
Fuglekvitter?
Ja, det har mye av.
Ja. Hei, så hyggelig at du her.
Lige måte.
Før vi begynner så vil jeg at lytterne skal vite at jeg har truffet deg før, fordi jeg for snart 5 år siden deltok på et av dine mange skrivekurs som du har holdt I en Riyadh i Marrakesh.
Jeg husker, du var til med gravid, det lett å huske.
Ja, det var jeg. Gravid og kvalm. Men jeg klarte meg gjennom å lærte å skrive.
Du klarte deg med glans, du dumpet ikke, du har ikke måttet gå om igjen.
Skulle gjerne gått om igjen.
Så hva?
Du, Nils, du bor på landet, som vi nevnte. Jeg har googlet, og I et Dagblad-intervju forteller du at du et engstelig menneske som synes det ubehagelig å gå I Jakob Ols gate ved høylys dag. At du redd for storbyer, folkemasser og Holmenkollsøndager. Hvordan har du det I dag, her vi sitter I Tollbugata I Oslo sentrum?
Jeg synes at mye av den angsten har avtatt med alderen, om det betyr at jeg blitt mer avstumpet I hodet eller sansene, vet jeg ikke, men jeg ikke så redd for byer som jeg var. Jeg ikke noe bymenneske. Hverken min kone eller jeg brukte byen, vi var ikke noen kaféfolk. Og når du ikke bruker byen og bor der, som vi gjorde I mange år, så har du bare ulempene. Da det bare køene og svevestøv og spøttespissen, og da kan du like gjerne flytte og... Og det gjorde vi for 20 år siden. Og fordi det så dyrt å bo I Oslo, så ble vi gjeldfrie av å gjøre det. Og det har vært viktig for meg som freelancer å være gjeldfri og ha den friheten. Det forsterket friheten. Pluss at jeg synes tiden mye større og lengre på landet. Jeg synes det virker som det to år siden jul. Jeg synes at ett år virker som to, så jeg synes jeg dobler livslengden av å bo på landet.
Du har jo skrevet en bok om at livet bedre etter 50, så kanskje den engstelse det en av de tingene som minsker.
Det klart at du blir mindre bekymret og stresset. Det nok den av de 50 fordelene I boken som jeg har merket best. Altså, mennesker som I 30-årene og I 40-årene engstelige for jobben og for barna og for ekteskapet og for mye. Og så skjønner man jo etter hvert at det meste man bruker livskreften til å engste seg for, det skjer jo aldri. Altså, de har regnet på det og funnet ut at det over 80% av det man bekymrer seg for som aldri inntreffer. Og av det resterende, av det du bekymrer deg for som inntreffer, så viser at nesten alt håndterer du bedre enn du trodde, eller det gikk bedre enn du fryktet. Så det går, det bare 3% av det vi bekymrer oss for. Jeg har lagt en egen bok om det som heter The Worry Cure. Det faktisk bare 3% av det vi bruker kreftene våre til å bekymre oss for som inntreffer, og det skjønner man etter hvert, at det bortkastet tid.
Det litt godt å høre. Jeg tror vi freelancere trenger det. Jeg ganske bekymret, spesielt etter at jeg ble mor. Kombinert med at jeg har 2 barn som jeg bryr meg veldig, veldig mye om, og at jeg sover litt mindre, og jeg blir litt
Nei, det husker jeg veldig godt selv, at jeg var mye bekymret da barna var små, og datteren vår var liten da baneheia skjedde. Og det husker jeg, altså, hvor hun nå? Det var en av de ulykkene som virkelig forsterket mine bekymringer.
Du gir snart ut din 38. bok, kan man si det? Din 38. bok?
Ja, det kan du
bok
kan si,
akkurat
sånn som du vil. Det jo ulike måter å telle på. Jeg tror kanskje det nummer 38 eller 37, jeg litt usikker.
Gratulerer.
Takk skal du ha.
For en merittliste?
Ja, det jo kanskje for mange. Det min kone sier blant annet at det for mange. Det litt sånn Margit Sandemo-aktig nesten, men husk på at ganske mange av dem, eller 15 av disse bøkene, jo portrettintervjusamlinger. Altså litt juksebøker, litt sånn gammelt piss på ny flaske, som man sier gattelangs. Så nå heldigvis majoriteten blitt nyskrevne bøker. Men det kanskje i mestelaget, men det fine med det at hadde jeg solgt kjempemasse og blitt oversatt til 40 språk, så ville det gått lengre tid antagelig mellom hver. Siden jeg har bestemt meg for å prøve å leve av bøker, så må jeg nesten ut igjen i året. De stjeler ikke mer enn som så.
Uff da. Det kanskje ikke så, selger det ikke så mye å skrive om. Skrive sannheten på bordet, sannheten i glasset og pillebefinnende.
Jo, altså, selv om det får den første du nevnte, den som heter Sannheten på bordet, som den første av disse faktabøkene, det var bestselgeren. Den solgte i 25 000. Står i hvert fall utenpå boken. Det vil si at den trykket det antagelig. Men den var bestselgeren. Resten har vært litt sånn haisommer, 2, 3 og 4. Skjønner. Jeg har aldri klart å toppe den. Det skulle jeg ønske. Men det ville jo medført at det tok meg lengre tid med å ha bok, så jeg liker godt å ha det presset på meg. Jeg har likt det med å være freelancer, at jeg hele tiden må lage ting.
Du liker det,
presset? Hvis jeg hadde vært ansatt, jeg har jo vært sånn type som hadde vært mye i kantinen, tenker jeg. Jeg har litt dårlig konsentrasjonsevne. Det stod til meg jeg fikk meldinger med hjem da jeg gikk på barneskolen, at Nils Christian har dårlig konsentrasjonsevne. Jeg er såpass sosial at jeg kanskje av den grunn er nødt til å sitte hjemme på toppen av 2 saccosekker og skrive.
Men hvis du veldig sosial og ville tilbrakt mye tid i kantinen, hvorfor sitter du ikke bare inviterer venner på besøk og drikker kaffe dagen lang da?
Da får jeg jo ikke skrevet, altså da får jeg jo ikke laget en bok i år eller gjort de tingene jeg nødt til å gjøre for å kunne ha det som levebrød.
Men hva er det som kaller deg til skrivepulten?
Ja, hva det er, det er vel en sånn, er det en indre tro på at det er viktig det som jeg driver med. Jeg har jo den disiplinen at jeg står jo opp sammen med min kone klokken 6 hver morgen, og hun ute av døren 6:30, hun jobber på NAV på Nøtterø, og jeg står som regel opp med henne, det hender at jeg sover helt usynlig, liksom, men så går jeg på jobben, som en trapp opp, og begynner der jeg slapp i går. Og det er jo ikke sånn, folk som ikke skriver tror at man er spesielt inspirert. Det er jo mange dager man ikke er det, hvor du bare kjører på. Men heldigvis hender det jo at jeg kommer i en gunstig tunnel og blir inspirert mens jeg driver på eller maler videre.
Tilbringer du mye tid alene?
Ja, det er jeg vil tro at mange mennesker vil mistrives med mitt liv.
Men du trives?
Ja, som regel i hovedsak gjør jeg det. Men jeg ensommere på en måte å være forfatter på heltid, som jeg har vært nå i 5 år, enn det var å være intervjuer, for jeg var jo levd av å lage portrettintervjuer det ble jo faktisk 29 år, tror jeg. Og da traff jeg jo i hvert fall fotografen, og selvfølgelig den jeg skulle intervjue. Så det var hyggelig, og jeg har jo glede av å kjøre toget, sånn som jeg har gjort i dag. Jeg ser på folk og lurer på folk, og det liker jeg.
Sitter du og titter, eller?
Sitter, ja. Sitter og titter og sorterer og grupperer folkene i kupéen og de som utenfor. Jeg gjør det. Liker det godt. Jeg lurer på hva de skal, hva de tenker, hva de lever for. Har de retning? Er de syke? Er de friske? Er de gift? Liksom? Jeg synes det er gøy.
Som skrivende, hvor viktig tenker du at den evnen til å observere er? Eller for deg da?
Det er klart den er viktig. husker det var noe av vinningen da jeg begynte med, til å begynne med, så skrev jeg jo for hånd, og så fikk jeg meg en sånn opptaksmaskin sånn som ligger mellom oss nå. Og det frigjorde jo sansene til å se mer på ansiktet og på veggen, og jeg likte det at ikke jeg skrev hele tiden.
Jeg liker også veldig godt å la den ta seg av å huske.
Men det ble jo dobbelt jobb, for det ble jo ofte til at jeg skrev inn alt, og så begynte å, det var jo mer jobb kanskje.
Helt klart. Men jeg liker litt å sitte og transkribere også. Sitte og bare lytte igjennom og noen ganger bli overrasket over hva som egentlig var der.
Gråter du? Er du litt sånn våt i, under høyre øye?
Jeg gråter litt nå. Jeg ble ganske rørt av det her. Ja. Oi, jeg har en ordentlig tåre i øyet.
Det er det du bare...
Har du gjennom hele samtalen til nå lurt på om jeg gråter litt? Hvordan har hun det egentlig? Ja, jeg har hatt en litt tøff frilansmorgen.
Så, var det det? Var det
nei, jeg har ikke det. Ja, det er tøft noen ganger å være småbarnsmor.
Ja, det skjønner jeg.
Men jeg klarer å holde tårene inne på jobb, som regel.
Ja, du holder fasaden hjemme, og så spekker du på mens du intervjuer folk.
Det er akkurat det.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Jo, dette med bøkene dine, tenker jeg, har jeg en plan om at vi skal komme tilbake til i denne samtalen. Ja. Men først så vil jeg gjerne snakke om dine mange år som portrettintervjuer, som du nevnte. Og det er jo spesielt Kapitals lesere som har hatt gleden av dine tekster, med mange kjente og mektige folk i dette landet.
Og en del avmektige, vil jeg si.
Avmektige?
Ja.
Ja. Jeg vil snakke litt om Gro Harlem Brundtland, fordi det ble rabalder da du intervjuet henne i 1993. Dette husker ikke jeg, for jeg var bare 13 år gammel, men jeg har lest om det.
Jeg husker, jeg hadde jo fått avslag på mange forespørsler om portrettintervju med Gro Harlem Brundtland.
Hvor mange ganger prøvde du?
Jeg tror det var 7 ganger jeg fikk avslag. Og hun forlangte også spørsmålene på forhånd hver gang, men jeg var på en måte innstilt på at ikke jeg fikk intervju, og så ble jeg kontaktet av det nye. For der var det sånn at Linn Ullmann skulle intervjue Gro Harlem Brundtland på oppdrag for det nye som freelancer, men hun hadde i mellomtiden fått jobb i Dagbladet, og så ble jeg tilbudt å overta hennes avtale, og ble avkrevet spørsmål, og sendte over spørsmål 1 måned før møtet, og hun stilte opp, og hadde med, det er også veldig sjelden, hun hadde med egen låntaker til intervjuet. Så det var med henvisning til at spørsmålet var overlevert 1 måned i forkant, og at hun hadde med egen låntaker og vittne, en som het Øyvind Østang, tror jeg, som var med. Og jeg hadde med han Torenfeldt som fotograf. Så det var noe av den formelle grunnen til at jeg gjenga henne ordrett. Og det var vel det grepet. Det er rart med det. Det er den eneste gangen jeg har gjengitt en person helt korrekt, liksom, og da ble det masse bråk.
Men det, jeg tror nesten ingen ville komme godt ut av det, neida, når man gjengir noen helt ordrett.
Så det er en dårlig idé. Det er radio på papir. Det funker ikke. Så det ble mye bråk, fordi da hun fikk intervjuet til gjennomsyn, som maktmennesker nesten alltid forlanger, og jeg hørte ikke noe innen fristen utløp. Jeg tror det var 1 eller 2 hun fikk til gjennomlesning, og så hørte jeg ingenting, og det synes jeg var rart at hun ikke ville justere noe. Og så vidt at de hadde nedlagt krav om å få tilsendt en ny journalist og gjøre intervju helt på nytt. Og så la redaktøren i det nye seg ganske flat og publiserte den statsautoriserte versjonen, kan man si. Og det provoserte meg såpass at det skjedde over mitt hode at jeg publiserte min versjon I Kapital. Så det var konflikten.
Så det første intervjuet I det nye ble, det ble publisert med av en annen journalist?
Nei, det var mitt intervju som var kraftig redigert av statsministerens kontor, som kom på trykk, og uten at jeg var blitt orientert om den endelige teksten.
Ble det bra, eller?
Det ble I hvert fall to veldig forskjellige intervjuer. Men det, derfor ble det debattmøter, og det ble nok også det, fordi mange andre journalister som var mer avhengig av å ha god kontakt med statsministerens kontor, var rammet av denne litt royale håndteringen av pressen. Så derfor ble det debattmøter. Og ja, det rabalder første sider og sånn. Jeg tror mange syntes det var et fint påskudd for å ta et oppgjør med uheldige rutiner ved statsministerens kontor.
Og det var det vel?
Ja, det var vel det. Jeg tror det.
Hvordan var det å stå I det?
Det jo veldig uheldig å forlange spørsmålene på forhånd I et portrettintervju. Noe av vitsen jo at spørsmålene uforberedt eller overrumplende.
Hvordan var det å stå I dette som frilanser? Altså det å ikke ha kollegaer rundt seg hver dag og støtte seg til?
Ja, jeg har jo egentlig aldri hatt det, så jeg vet ikke hvordan det å ha det. Jeg pleier å si at det som jeg savner med å være frilanser streik og sexpress. Jeg savner jo noen å snakke med sikkert, eller ha støtte. Jeg følte at jeg hadde Kapital og Hegnar på min side. De nødte jo ikke med å trykke det, og sånn har det egentlig alltid vært. Det har aldri skjedd I løpet av 25 år, eller hvor lenge det var. Ja, for det var vel det fra 89 var min første portrett på trykket av Kapital. Det har aldri blitt forandret en tøll. De har aldri foreslått en eneste endring, så det har hatt en ekstrem grad av frihet I det bladet. Nesten skummelt. Du må være ditt eget pressens faglige utvalg, da.
Men du jo veldig tøff, da, når du tør å trykke noe som du vet så... De har jobbet så hardt for å holde tilbake.
Det har jeg aldri tenkt på som tøft. Jeg har vært grunnleggende anti-autoritær hele livet. Jeg har mistet nok så tillit egentlig troen på maktmennesker og nesten troen på voksne folk. Det har gitt meg et kunstig ståsted når det gjelder å være det mange synes tøff eller uarbeidet. Det har alltid falt meg veldig naturlig.
Men har du skrevet ting som har gjort at folk blir... lei seg?
Ja, jeg har gjort det. Det av disse kanskje nesten 600 intervjuene det et jeg angrer på, eller som jeg ville gjort om igjen I dag. Jeg har aldri bedt om unnskyldning, men en gang gikk jeg for langt. Det har jeg angret på. Jeg har fått høre at barna visst nok skal ha blitt plaget. Barna til vedkommende har blitt plaget på grunn av det jeg skrev om. Og jeg gikk over grensen hjem. Det var folkedomstolen, det har man ikke rett til å være.
Vil du fortelle litt mer om det?
Nei, jeg vil ikke fortelle så mye mer enn at det et av 600 hvor jeg gikk over noen streker som jeg var jo tilhørt jo et redaksjonsmiljø hvor det gjaldt å gå over streker, hvor liksom advokaten sier på møter, jubileumsmøter, at nå har det vært en beklagelig nedgang I antall søksmål mot Kapital. Jeg synes det en fin holdning. Jeg synes det alt for få som blir opprørt over det som står I aviser og I blader. Så jeg synes det en fin holdning, men når du en del av miljøet hvor det gjelder å gå over streker, så gjelder det å passe på. Og en gang så hadde jeg hørt såpass mye negativt om personen I intervjuet at jeg nok passerte noen streker som jeg I dag ville holdt meg innenfor. For du har ikke rett til å være folkedomstol.
Har du fått gjort opp for deg på noen som helst måte?
Jeg har aldri beklaget det, eller funnet det beklaget. Jeg antar at det noe I anklagene og mistankene og ryktene og sånt, så jeg har aldri angret mye på det, men jeg ville gjort det annerledes I dag.
Så det ikke slik
det
at du...
konsernsjef.
Du ringer ikke vedkommende og beklager?
Nei, det har jeg aldri gjort.
Du bruker mye humor og ordspill I tekstene dine. Jeg tenkte jeg skulle bare lese opp noen titler på bøkene dine, for det noen sånne enkle eksempler, som ordbruksoppgjør, dans på gloser, ordskjelv, rikets tilstand, som jeg synes så fine.
Ja, jeg på en måte ikke så glad, det høres rart ut, men jeg ikke så glad I ordspill. Jeg blitt kanskje litt lei av det. Jeg synes det blitt sånn inflasjon I det. Jeg mest glad hvis jeg klarer å lage noe som bra uten ordspill. Jeg bruker nok fortsatt, altså Spermageddon heter jo den nye boken, og jeg ser og pillebefinner, jeg ser at det en slags... Men jeg vet ikke hvor mye det betyr for leserne eller lytterne. Jeg ikke sikker på at titlet så viktig for leserne. Det viktig for meg, fordi det gir... For meg titlen liksom det jeg skal si med ett eller to ord, det resten av boken skal si med... 620.000 tegn som den nye boken består av. Så det litt som i et portrett så det det jeg går for. Det det temperaturen, det liksom stemningen eller tonarten på en måte. Så det har betytt mye for meg, men jeg ikke sikker på om det betyr så mye for leserne.
Gleder du deg over å lage disse titlene?
Ja, det gjør jeg nok. Det ikke en sånn, litt sånn autistisk glede. Jeg har glede av å få til et ordentlig... Det noen titler jeg har vært spesielt glad for, eller du kommer på, jeg husker jeg hadde intervjuet han, Eivind Reiten, da var Hydro-sjef. Og så tenkte jeg at han jo, som mange andre konsertsjefer, har han jo en egentlig lidenskap utenom jobben, og det var å være på jakt. Og så slo det meg at det han gjør som sjef i Hydro var jo også litt jaktaktig. Sant? Det handler jo om å overta bedrifter og nedlegge bedrifter over hele verden, og det var litt jeger. Han var litt jeger på jobben nå, tenkte jeg. Og så tenkte jeg, jeger, kan være noe med jeger? Og så tenkte jeg at det jo hele verden, det jo i massevis av land, Hydro. Så tenkte jeg, plutselig så fikk jeg følelsen av at det måtte hete jeger uten grenser. Og da kan jeg oppleve et blaff av lykke når jeg får til det som... Ja, jeg føler det litt innertid for meg da. Men som regel skjer ikke det. Som regel blir det en B-variant. Eller noen andre har brukt den beste. Jeg husker Fredrik Skavlan hadde intervjuet Karsten Isaksen i Dagbladet sikkert, og hadde kalt intervjuet for prest når det gjelder, som jeg synes var den jeg hadde håpet å finne selv, ikke sant? Så da hadde jeg en blek B-variant som ble hjemme alene prest. Men jeg har alltid tilskrevet mye betydning, men jeg usikker på om det betyr mye for leseren.
Når kommer disse titlene, eller ordspillene, som du ikke liker å kalle det, til deg?
Ja, det kan jo skje i selskapslivet, på fester, det skjer hele tiden. Det er nesten som om jeg har en krysstor i hodet, som jeg driver med. Det er en slags lek, en slags vanlighet, som jeg heldigvis også har utenom jobben. Da kan det jo bli litt mer pinlig, for det kan jo fort bli russavis av sånt nå. Så jeg har prøvd å bli mer kresen med det.
Alle disse portrettintervjuene, hva har du lært om det å skrive portretter?
Ja, jeg gir meg at jeg egentlig aldri har lært å skrive. Jeg er jo utdannet statssitter med støttefag i psykologi og historie, så jeg har jo aldri lært å bli journalist. Jeg har aldri gått på journalistutdanningen eller på skriveakademier eller noe sånt, så jeg har lært å skrive ved å skrive. Og ja, og noen må ha sett at jeg blitt bedre. De første tingene mine som stod på trykk i Farmam ville jo ikke komme på trykk noe sted i dag, tror jeg. Til og flaks, det var liksom min journalistutdanning. Jeg intervjuet Jon Jespe, kanskje i 2006 eller noe sånt, en stund siden. Han sa noe fint. Han sa at det som hadde vært viktigst i hans liv hadde vært å få ufortjent skryt på riktig tidspunkt. Det er veldig fint sagt. Det betyr jo, tenker jeg, at noen må ha sett hva du prøver å få til. Noen har sett at det er en slags fremgang fra forrige gang, og sånn må jeg nok ha opplevd at noen i Farmam må ha sett at det gikk riktig vei, at jeg la mye arbeid i det tross alt. Så jeg har ikke lest at man må ha en rød tråd. Jeg skjønte det plutselig ved å intervju Per Pallestorm, at jeg fikk den røde tråden servert på et sølvfat. Jeg har skjønt at det er lurt å vise fremfor å fortelle. Jeg har skjønt at det er lurt å velge ut de tingene av det Marit Bjørgen sier som ingen andre kunne sagt. Alle kan si mye som alle andre kunne sagt, men ta bort det liksom. Ja, det har jeg skjønt gradvis. Fordelen med at jeg ikke har lært noe sted, jeg vet at Åsen Seierstad også er glad for at hun ikke er utdannet journalist. Altså hun pleier å si at hun aldri ville laget en bokhandel i Kabul hvis hun hadde vært utdannet journalist. Og det er nok noe i det, hvis du, altså ulempen med all utdannelse er at du lærer å gjøre som alle andre. Og skjebnen med det er jo at den som følger i andres fotspor ikke etterlater seg noen. Så du har mye større sjanse for å etterlate fotspor hvis du ikke har lært å følge i noen andres. I hvert fall ble det sånn for meg. Jeg begynte å skrive, og så lærte jeg underveis.
Er det noen spørsmål når du intervjuer som du vet er, eller som du alltid stiller, eller som du vet du får mye igjen for å stille?
Ja, jeg vet at det ganske ofte er lurt å spørre om barndom og oppvekst. Sånn. Jeg har jo hatt noen sånne morospørsmål. litt sånn dagblaktig. Jeg kan for eksempel si, kan man si det slik at det var hjemme som sviktet I ditt tilfelle? Så jeg, det sier jeg at jeg har fått veldig mye hjem for. Det ganske mange som sier, ja, vet du hva, det må man kunne si. Det var det. Folk har lyst til å skylde på hjemme selvfølgelig. Så jeg har jo hatt en sånn litt fast, og så har jeg alltid skjønt at det lurt å ikke snakke om konsumprisindeksen og rentenivå. Det på en måte lurer å snakke om abort og sånne ting som nærmere livet enn rentenivå. Det lurt å snakke med mennesker. Vi jo både mennesker og figurer alle sammen, og forskjellen himmelvid, fordi når vi figurer så vi styrt utenfra av velgere og styrer og andres forventninger. Og når vi mennesker, da vi på vårt beste, da vi styrt innenfra. Så det lurt å stille spørsmål som gjør at den du, at selv Rune Bjerke et øyeblikk eller to eller fem minutter blir styrt innenfra, det lærer man etter hvert. Det lurt å snakke som menneske til et menneske og være mest mulig menneske og minst mulig figur selv. Det lurt hvis du nyresyk som jeg var I noen år å snakke om det, snakke om narkose, snakke om operasjoner. Det lurt å være seg selv fullt og helt, enten man hjemme eller på jobben. Spare ikke på angsten og vennlighet, sa Karsten Isaksen. Jeg fikk I siste trøstepremie I Gnavspill en jul for 30 år siden, en piratkopi av et Karsten Isaksen-foredrag, hvor han sier det, at spar ikke på angst og vennlighet. Jeg tror det lurt å være revs med angst og vennlighet også når man snakker med folk.
Du har jo møtt mange mennesker I, ja, med makt. Hvordan har det vært å skrive fritt likevel?
Det jo ikke, det har jo aldri vært min foretrukne kandidat til, og det ikke sånn at jeg synes det spesielt morsomt eller hyggelig å møte maktmennesker, fordi de jo veldig forutsigelige. Man kan egentlig, ofte har jeg tenkt at man kan gjøre hele intervjuet på forhånd, og bare sende det til gjennomsyn. Det angrer jeg på at jeg aldri gjorde. Bare skrive hele intervjuet med Rune Bjerke eller med en statsråd også. Og så sende det til gjennomsyn, som om det har funnet sted, og de ville begynne å lure om jeg har vært der eller ikke. For så forutsigelig det, og det lille ekstra du får, det blir ofte tatt bort, luket vekk under gjennomgangen, som sånne mennesker alltid forlanger. Så, ja, jeg synes det har vært som å snakke med roboter ofte. Jeg synes det morsommere å snakke med mennesker som har styrt innenfra enn utenfra. Og du kommer heller ikke hjem til sånne folk. Jeg har jo skjønt det etter 25 år, at de beste intervjuene jeg gjør har vært hjemme hos folk, men det jo ikke fordi jeg ser hva de har på veggen, eller hvordan sofaen ser ut og sånt noe. Det jo fordi hvis du blir hentet på Flesland av Trondmoen, og han kjører deg hjem, så vet du allerede I drosjen eller I bilen hans at dette blir bra. Da kommer du hjem til et menneske. Og du kommer aldri hjem til konsernsjefer eller politikere. Med ett unntak, jeg har intervjuet 73 statsråder og politikere, jeg har bare vært hjemme hos Trine Skei Grande, fordi hun ikke har barn, men to katter som alle vet om på forhånd. Så det ja, det viktig å intervjue maktfolk også, men det har aldri vært mitt foretrukne intervjuobjekt.
Men så ble det bare sånn?
Nei, det en klar minoritet, tror jeg. Det meste har vært forfattere og kunstnere og selvstendige mennesker og gryndere. Gryndere, Røkker og Stordalen jo også kunstnere på sin måte, veldig styrt innenfra morsomme intervjuobjekter. Så nedturen egentlig konsernsjefer og arveprinser og politikere og statsråder og ja, valgte mennesker, tillitsvalgte politisjefer og sånt. Jeg har intervjuet sånn også, men det vanskelig å få samme typen liv inne.
Kan vi snakke litt om din skriveprosess, siden du har jo lært mange mennesker å komme I gang med skrivingen? Hvordan din prosess?
Ja, det så veldig forskjellig. Jeg synes også prosessen med intervjuene har forandret seg veldig I de årene jeg drev på. Jeg begynte jo før datamaskinen nesten. Min første bok skrev på vanlig skrivemaskinen, debutboken om en prest og en plage, apropos ordspill. Det brukbart ordspill om Børge Knudsen. Den skrev jeg på skrivemaskinen. Og når du har skrivemaskinen, så begynner du med begynnelsen. Nå kan jeg jo begynne midt I eller bak, så det har jo selve teknologien har forandret prosessen. Og så synes jeg det veldig forskjell på å skrive portrettintervjuer og kosserier. Jeg har hatt mange sånne morgenkosserier I NRK P2, som jeg likte veldig godt, som var Det fikk være min stemme, liksom. Det var en fin kompensasjon for å være portrettintervjuer og sånt. Noe. Så jeg synes alt veldig forskjellig. Nå jeg på annen runde med denne Spermageddon-boken, og da gjelder det jo å få kortet og ta bort dobbeltheter og rydde plass til nye ting som selv i dag på togturen innover, så kom det nye ting som må inn. Så det klarer jeg heldigvis, det bebor meg veldig. Jeg klarer rett og slett det, alltid klart, og la på en måte, hvis jeg har intervjuet Marit Børgen, og la henne fylle de 14 dagene jeg har til rådighet. Du må på en måte innbilde at det betyr veldig mye hva du skriver om Marit Børgen i det bladet. Det er jo en illusjon som jeg alltid har klart å tilskrive. Jeg har på en måte alltid, jeg har kunnet levere tekstene mine 3 dager før jeg gjør det, og fått det samme honoraret. Jeg synes det vanskelig å forstå hvorfor jeg har brukt helger og kvelder og mange dager til, når det allerede var brukbart nok. Det må jo bety at jeg har klart å tilskrive det en betydning. Og det kanskje det som gjort at det kan ha kommet i bokform, men det koster jo på en måte sosialt og sånt, å ha det sånn.
Ja, hvor mye fyller det deg?
Det fyller meg såpass mye at hvis jeg har intervjuet Marit Børgen, jeg gjorde det en gang i 2011, tenker jeg, og da det faller meg nesten vanskelig å snakke om noe annet enn Marit Børgen i de 2 ukene. Så det en påkjenning, særlig for min kone da. Og enda større påkjenning det når jeg da skriver om sed i et år, så det jo mye større påkjenning for henne enn det var en gang jeg drev med portrettintervjuer. Det jo, vi var i besøkshjem for en gutt som hadde Asperger-syndrom, og han var en veldig søt og hyggelig, han var en såpass søt og normal og hyggelig gutt at vi begynte å lure på våre egne barn, men i alle fall, det rare med ham var at det falt ham vanskelig å snakke om noe annet enn høner. Så jeg tenkte at jeg kanskje har en sånn upåvist Asperger-situasjon, jeg vet ikke. Men jeg tror det viktig å kunne klare å gå inn i tunneler til man skal skrive bøker. Eller det jo ikke så ille som jeg sier, jeg klarer å snakke om andre ting, og heldigvis. Men jeg tror det viktig når man skriver om noe å fylles helt opp.
Jeg fylles også veldig opp.
Og bli bebodd av det du... Jeg har tikket en 9-4-greie.
Men jeg ser jo at... Min mann og mine 2 barn blir frustrert når jeg soner helt ut ved frokostbordet, fordi jeg bare sitter og tenker på det jeg skal skrive.
Det jo frustrerende å ha en forelder som bortreist når vedkommende hjemme, og sånn har det vært iblant. Men bare særlig min at vi snakker om andre ting, og det gjør jeg altså.
Hva gjør du når du står fast?
Ja, jeg gjør jo selvfølgelig det. Da går jeg en tur, jeg sover på det, jeg prøver å begynne på nytt, jeg prøver å klare meg uten, jeg prøver å gå utenom, jeg prøver å være Per Gynt, jeg har jo teknikker, jeg ser om det går an å stryke, få det til på en annen måte. Jeg har jo selvfølgelig som alle andre noen situasjoner hvor jeg kjører meg fast eller inn i et blindspor, og jeg ikke får til overgangen nå. Og så har jeg også sånn at jeg kan ha en ferd for å lese litt for mye på. Jeg må passe på at ikke lasten blir for stort, sånn at lasten ikke kommer frem, eller at lasten velter, eller at passasjerene faller av, det verste som kanskje. Og der jo litt nå med denne sedboken, det litt for mye, kanskje tall og fakta og studier. Jeg bør tynne ut en del ting fortsatt. Jeg skal ikke levere neste runde før neste uke, så vi får se. Men jeg tror det blir den siste av den typen bøker jeg... Jeg har lyst til å utgi en ny barnelivssamling, og jeg har lyst til å ikke ha kilder og forskning, og jeg har jo laget barnelivssamling, og den har jo et liv som mange av de andre bøkene ikke har, ved at den er pensum i barnebøker, eller på skolen. Det mange av diktene som i. Jeg synes det har vært innmari stas å se hvilket liv den har.
Det må være gøy at bøkene lever videre. Udødeliggjøring?
Ja, på en måte kanskje alle mennesker vet at hvor det ender at de skal brennes opp og graves ned i bakken, og alle vil jo sette spor sikkert etter seg av den grunn, men jeg har jo, siden jeg har skrevet såpass mange bøker nå som mange har opplevd som litt nedstående, eller lite oppløftende, så det, siden du også påpekker at jeg har delt mye med humor og sånn, det har vært en viktig del av meg som... Jeg har måttet legge litt bånd på, hvis man skriver en bok om legemidler og legemiddelindustrien, så ikke det en morsom bok, eller det vanskelig å gjøre den morsom. Så jeg har et savn etter å gjenforene som er det morsomme å være med i meg selv.
Ja, for hvordan har det vært å nå over i løpet av flere år å dykke ned i fakta og forskning og ja, legge bort humor? Ja,
det har vært veldig meningsfullt. Det har vært veldig, det er klart å fylle meg helt opp. Det har vært viktig. Jeg gjorde nok kanskje egentlig fordi ja, jeg ble jo nyresyk og fikk en nyre av min kone i 2009, for 10 år siden. Jeg tenker at det var startpunktet. Jeg har vært på mange skuepokonferanser. Jeg har tenkt iblant på portrettene mine som gravende også. Så jeg har hatt lyst til å drive med det, og så har hun alltid vært mer interessert i mat og sånn enn jeg har. Sånn er det jo, at kvinner er mest opptatt av det, det ser jeg når jeg holder foredrag også. Så jeg ble litt nysgjerrig av det fordi jeg fikk livet i gave, og litt nysgjerrig på hennes type drivstoff, siden i løpet av vårt 31 år lang ekteskap har hatt en eller to sykedager alt i alt, liksom. Så, mens jeg har vært så syk at jeg ikke vet om det er natt hele dagen.
Har dere ikke spist det samme da?
Jo, vi har jo, men hennes jeg har på en måte, som nordmenn flest, gjort nær av hennes økologiske matvalg og sånn. Så jeg måtte, som mange må, jeg måtte bli alvorlig syk for å bli nysgjerrig på mitt eget drivstoff. Det var det som skjedde. Mange blir ikke nysgjerrig da heller, men jeg ble det. Så det ble min første og mest selgende bok, den sannheten på bordet, som kom i 2013. Og den var jo så veldig gutt. Jeg hadde lyst til å følge den opp med en sånn legemiddelbok, men de foreslo av ulike grunner at jeg skulle skrive om drikke, og det jeg gjorde jeg. Den er jeg veldig stolt av. Den kanskje stilistisk den beste av dem. Men så er det blitt en serie på faktisk 6 bøker. For etter matboken og drikkeboken så kom det jo en sånn kokebok. Det var litt morsomt, fordi da var det en helt fremmed for meg som hadde tatt kontakt med forlaget og spurte om jeg kunne skrive om råvaren i hans kokebok. Og så sier jeg til min kone og datteren vår, var sikkert hjemme, hun sier, nå er det en som vil samarbeide med meg. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg skal samarbeide med folk når det gjelder bøker i hvert fall, sa jeg. Og så ser de på hverandre og så sier de, er det noen som virkelig behøver å samarbeide med folk, så er det jo deg å lære det. Så de overtalte meg egentlig til å si ja til det, og den ble ikke noe bestseller, men den ble kåret i verdens nest beste kokebok i en finale i Beijing i mai 2017.
Gratulerer.
Så det var jo veldig abstrakt. Jeg har jo ikke vært i Beijing, jeg har ikke vært i Asia, tatt, men det var, den hørtes flott ut da. Og så var det den pilleboken, og så hadde jeg behov for å opprette meg selv, for det var en veldig påkjenning, særlig pilleboken. Da sa også min kone, ikke den, synes jeg ikke du skal skrive, du som har en dosett og tar 9 piller om dagen, ikke gjør det. Jeg må ta masse piller for at ikke transplantatet skal avstøtes. Nyren, som jeg nå har i lysken, kroppen har bare lyst til å verke den ut som om den var en flis, altså kroppen er liksom FRP, den vil verke ut alt som er fremmed, og så jeg må spise masse piller for å gjøre kroppen til mindre FRP. Så hun sa ikke skriv den boken, og så gjorde jeg det likevel. Og det var nok en større belastning. Det er nok den beste jeg har skrevet. Den viktigste av sånt, den er jeg innmari stolt av. Men det var en belastning mentalt, og det var, ja, den var en stor belastning. Jeg fikk lov til å samtidig lage en sånn anekdotesamling for Hegnar Media, sammen med Finn Graf, som holdt meg litt opp under arbeidet, og så fikk jeg også lov til å etterpå lage en bok som heter 50 fordeler med å passere 50, for de andre bøkene handler jo om at moderne mat og moderne drikk og moderne legemidler er forbundet med flere ulemper enn medier og myndigheter orienterer oss om. Så jeg hadde innmari lyst til å lage en bok med motsatt fortegn om noe som er bedre enn folk blir informert om, og det å eldes, det å passere 50, har mange fordeler. Vi vet om alle ulempene, vi vet om det med syn og balansen og hørselen og sånt nå, men jeg vet ikke om alt som går riktig vei, og det var veldig hyggelig for å sy meg selv sammen, og sånn at lage en varm og litt oppmuntrende og stedvis morsom bok. Men nå er jeg tilbake på kjøret med Spermageddon, men derfor tror jeg den skal bli den siste, fordi de koster for mye, de forandrer ganske lite, det forandrer noen mennesker, men jeg har jo stormannskalle forestillinger om hva ord på papir kan forandre. Man har lyst til å gjøre som Rachel Carson gjorde i 1962, liksom forandre hele verden, få DDT forbudt i alle land og sånt. Og jeg har selvfølgelig stormannskalle forestillinger. Jeg har i hvert fall håpet å gjøre noen norske journalister og redaksjoner interessert i å undersøke om noen av påstandene eller konklusjonene er sannferdige, og det har ingen gjort. Så det har gjort meg litt desillusjonert. Så jeg tenker at denne får bli den siste, og så skal jeg lage hyggelige bøker.
Hva spiser du selv? Altså du som har skrevet, eller hva spiser du ikke?
Ja, jeg har ikke spist noen form for kjøtt på 7 eller 8 år. Jeg spiser villfisk og økologisk mat. Og drikker alt, unntatt melk og Red Bull. Jeg har stor glede av mat, og jeg var den siste I vår familie, var det sånn at datteren sluttet først med kjøtt, av hensyn til dyrene, som jo var den beste av alle grunner. Og så sluttet sønnen, og så sluttet kona, så jeg til slutt I mønster I familien, alltid sist ferdig med et måltid, alltid den tregeste, jeg liksom den tregeste mannen I NATO, og jeg vil si at jeg har et tynt spiserør, det tar lang tid for meg, jeg en treg type. Ja, jeg, det det jeg gjør. Jeg spiser vildfisk, aldri kjøtt, og I hovedsak, eller nesten bare økologisk mat.
Merker du forskjell på kroppen?
Det hender at legen, jo, siden jeg transplantert, så jeg på kontroll på sykehuset hver tredje måned. Og hvis jeg har en vikar for min faste overlege, som jeg faktisk skal ha I neste uke, da skal jeg treffe denne vikaren. Og da kommer jo alle blodmålingene, for jeg har jo avgitt en uke før. Jeg gjorde det denne uken, avga 9 reagenser med blod. Og blod lyver aldri, som man sier. I blodet kan man lese tilstanden, hvordan det står til inni. Og en gang sa vikaren, han får jo opp på dataskjermen sin, alle disse verdiene med kalsium og kalium og kadmium og alt sammen. Så ser han på det og sier han, dette var spesielt bra, kan jeg lov til å spørre deg hva du spiser? Og da tenkte jeg, det var jo innmari hyggelig spørsmål for meg å få, som hadde skrevet bøker om det. En annen veldig hyggelig ting, jeg har jo hatt 9 debatter med sjefen I Mattilsynet, som jeg forresten veldig glad I, eller han en hyggelig fyr, nå gikk han av, men jeg har hatt så mange debatter med Harald Jein, at han I den 9. debatten så sa han, jøss, har du ny genser? Sånn. Men I alle fall, så satt vi I drosje fra TV2 til Dagsnytt 18, det var sikkert den høsten matboken kom ut. Og I det der lyskrysset ved Turinløkken her borte, så sa han at det innmari rart å tenke på, sa han at leger lærer jo nesten ingenting om ernæring på medisinstudiet. Altså det sånn at jeg, til og med jeg som veterinær, sa sjefen I Mattilsynet, vet jo mer om ernæring enn norske leger. Det jo opprørende å tenke på. Det bekrefter jo norske leger når man snakker med dem. Jeg synes det har vært... Jeg synes det har vært lærerikt med disse bøkene, og jeg vet at det har betydd mye for mange, og jeg stolt av dem, men jeg usikker på om jeg ville gjort det igjen, fordi på en måte har det kostet benene av smakt. Og da tenker jeg ikke på at lønnen min halvert. Det går greit. Ja, det går faktisk greit, men det at jeg har hatt såpass mye sosiale og mentale omkostninger, kanskje det som uventet.
Som man kanskje ikke tenker på,
ja.
Men økonomisk, hvordan får man til å skrive sånne bøker?
Det som gjør det mulig at man får stipend fra faglitterært fond. Det tok meg 15 år å lære å lage de søknadene. Og så har jeg vært så heldig for fritt ord også. Det jo plutselig nok sånn at forlagene ikke finansierer bøkene. Det de gir deg en tredjedel av første opplaget. Altså det forskuddet, det liksom 40 000. Du kan ikke sette av så mye tid da. Så det som har gjort alle disse bøkene mulig at jeg har fått støtte fra en eller begge de to stipendieverne. Og da får du kanskje nesten nærmere ja, kanskje 100 fra fittord, og så 150, 250, 300. Da kan du sette deg ned et års tid. Og så får du forskudd, og så det foredrag ved siden av. Du kan sette av et år. Og det underlige jo at forlagene bare skummer fløtten og beholder 87% av inntektene, eller 87% av bokens pris. Det noen andre som stikker av med? Det jo helt underlig. At det skal være full feudalisme innenfor et yrke hvor alle andre har klart å bedre sine rettigheter. Jeg synes det rart. Særlig når trykkeriutgifter og alt har gått ned. Men har gått, jeg vet ikke, nå fikk jeg samlet royalty, fikk jeg utbetalt nå I forrige uke, I slutten av mai får man det. Så den boken som ble solgt 1. januar I 2018, fikk jeg oppgjør for halvannet år senere, kan du si. Og samlet royalty-inntekt for alle mine titler, I
37 eller 38 bøker?
Ja, da, nå jo mange utavlagere, og alle Cappelen Damm-bøkene, disse faktabøkene. Samlet inntekt var 94 000 og noe. Og det jo for så vidt mye penger. Men når du prøver å leve av dette her, så det jo, ja, så tilsvarer det under halvparten av det jeg ville fått hvis jeg hadde vært ufør, liksom. Så det krever at du faktisk får en del foredrag, og at du også har litt kurs og driver med mye annet, at det må være vekselbruk. Det ikke noe menn som en klagesang. Jeg har ikke så mye moro av penger likevel. Jeg inne I en fase av livet hvor vi, ja, utgiften går det at vi til og med blitt gjeldfrie. Det ikke så dyrt å være 58 år for meg. Så det ikke noe klagesang, men jeg tror ikke jeg hadde blitt noe lykkelig hvis jeg hadde fått 1 million av deg heller.
Av meg?
Nei. Ja.
Men det viktig å vite likevel, for for ja, de som nysgjerrige på å gå inn I dette her, og uten penger så man ikke fri.
Men ikke også livet? Jeg tenker jo, på en måte vet vi jo at det å være lærer og sykepleier, for eksempel, jo kanskje de viktigste yrkene av alle. Altså, det helt grunnleggende yrker, og veldig meningsfulle yrker. Selv hvis du god til å være sykepleier og lege. Nei, lærer. Du kan ta med lege kanskje også, men sykepleier og lærer, de jo ikke høytlønnede yrker. Og så tenker jeg, kanskje det... Jeg har tenkt på disse bøkene mine som har vært veldig meningsfulle, og ofte mer meningsfulle enn å intervjue enda en konsernsjef og politiker, så jeg har fått mer mening og retning I livet. Og da må du nesten finne deg å gå ned I lønn, sånn som sykepleiere og lærere gjør, de litt... Det virker iblant som om høy lønn en kompensasjon for alt det meningsløse vi bruker tiden vår på, altså hvis du aksjemegler eller pengeflytter, som man kaller det, og du tjener massevis, så pengene eller lønnen, millionene, en kompensasjon for at du bruker levetiden din på... nok så meningstomme ting. Jeg tenker at får du retning og livsinnhold, så gjør det ikke så mye om du tjener litt mindre. Jeg tenker at det en slags rettferdighet I det da.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Dette med at det har kostet deg noe, ikke bare økonomisk, men også sånn sosialt og psykisk, kanskje. Det noe du tenker du kunne gjort annerledes eller løst det på en annen måte for at det ikke skal koste en så mye?
Ja, det har jeg jo ikke noen svar på, fordi alltid, det jo sånn med oss mennesker at vi gjør det på vår måte. Det sånn, I did it my way, det ikke noen... Jeg kan ikke velge måten. Kanskje Maja Lunde med bioboken sin forandrer mer av verden enn jeg klarer på min måte, men jeg har jo ikke valget. Vi har liksom, Stordalen sier, altså, dette de bæra du har. Så jeg har ikke hatt noen følelse av at jeg har kunnet velge. Og jeg har ikke noen anger på at jeg har ikke gjort det for å bli populær, jeg har gjort det fordi jeg har opplevd det som viktig, og som godt begrunnet og kildeblagt. Så den primære skuffelsen min har jo knyttet seg til at det I liten grad blitt tatt alvorlig som gravende journalistikk av sentrale medier. Det kan jeg ikke påvirke.
Men du snakket om dette at det blir alt oppslukende. Du snakker bare om sperm for tiden. det noe, og dette kjenner jeg meg så igjen I, men, og det noe jeg prøver å finne en balansegang I, for det, jeg har lyst til å skrive gjennom livet, uten at det skal påvirke mine nære og kjære alt for mye, fordi jeg blir helt fjern. Har du noen råd?
Jeg har ikke noen råd. Det klart, det lurt å lese om andre ting. Jeg leser romaner også. Vi leser bøker høyt for andre. Vi ligger anføttes og leser romaner og andre bøker høyt for andre. Sånn, og det lurt.
Så fint.
Ja, det jo innmari fint. Det et godt tips. Det veldig hyggelig. Og så slutter vi med en gang det noe kjedelig. Vi har jo andre bøker også. Så vi kan prøve I stedet. Sapiens leser vi sånn. Det hyggelig. Og da man felles om noe og kan snakke om noe annet enn en sperm eller bjørken. Altså det Vi ser jo filmer, vi ser jo serier, vi ser jo Netflix, vi jo ikke helt Amish, vi gjør andre ting. Men når min kone hun forteller jo fra sine opplevelser I løpet av dagen, og da jo, da må jeg si at det viser seg at aluminium også påvirker scenen på en veldig uheldig måte. Det liksom det jeg har funnet ut I løpet av den dagen, kanskje. Så man forteller fra sin dag, altså gjelder jo sluttet tid, men jeg vet ikke hvordan det å være sammen med, jeg har jo hatt Margit Sandemo til bords på et julebord, fordi Huitfeldt forlag var en del av Bladkompaniet, og hun nærte seg og sang en kaukasisk kulokk under julebordet, som var flott, og hun forklarte etterpå at det var fra et av hennes tidligere liv. Hun må jo også ha redd veldig I det hun skrev. Tenkte jeg vet ikke hvordan det med romanforfattere, om de også har... Jeg vet jo at de ofte måtte gå opp, ha fyllekule for å tømme, få ut forrige roman av kroppen og sånt. Kanskje det en yrkesskade?
Det nok kanskje det.
Jeg tror det veldig farlig i hvert fall å bare bli deltidsinteressert i det man skriver om. Det et dårlig tegn. På disse kursene i Marrakesh har jo på 14 av de 15 kursene har deltakerne fått i oppgave å levendegjøre mor eller far har vært første oppgaven.
Jeg husker det.
På et A4-ark. Og da er det nok sånn at en del klarer å fylles hele natten og er helt fylt av den nok så gruoppvekkende opplevelsen det er å skulle gjøre det. Men de gjør det, og det binder jo også gruppen sammen. Det betyr mye, og når bruker du en hel dag på å levendegjøre mor eller far? Noe så nært. Ja, du går ikke og shopper sandaler liksom, i soken når du har fått den oppgaven. Jeg synes det fint å bli fylt av det man skriver om.
Det er veldig fint. Man er jo heldig ja. Når man blir fylt ja. Av det man skaper.
Ja. Og så er det innmari heldig noe de har likt best med å være freelancer i nesten da hele livet, fordi jeg har vel bare vært ansatt i et halvt år faktisk, prøvetiden ut i Børsen Marsteller i 1985, siden har det vært til og med da jeg var formelt ansatt i Morgenbladet i de månedene det var til, så hadde jeg en uke på en uke av, altså en uke hjemme, jeg måtte ha en uke hjemme og så en uke på, den sånn som jeg omgjorde på plattform. Men det jeg har likt kanskje aller best er jo følelsen iblant av å være oppdagelsesresende, av å få oppdage nye ting, av å være litt Columbus. Det synes jeg har vært det aller fineste. Og lære noe hele tiden, gjøre noe nytt. Ja, jeg har likt.
Jeg sitter og nikker. Jeg tenker vi runder av med noen visdomsord, enda flere visdomsord, hvis jeg klarer å lukke det ut av deg. Du har jo skrevet 50 fordeler med å passere 50, og jeg tenker da, i sånn frilanssammenheng, hva er det noen fordeler der med å bli en eldre og erfaren frilanser?
Jeg har jo ikke skrevet spesielt om det, men jeg, på en måte vil jo ikke jeg kanskje merke overgangen til pensjonistlivet. Nå er jo det fortsatt en stund til, i og med at jeg bare er 50. Men den overgangen blir nok ikke så veldig bra for meg, altså i og med at jeg er hjemme det meste av tiden likevel. Ferdinand Finnan sa man pensjonerer ikke sin sjel. Det er klart at alle mennesker blir jo litt mer frilansere på slutten av livet, hvis de rekker å bli så gamle. Jeg er sikker på at vi blir litt friere etter at vi passerer 50. Vi er ikke fullt så opptatt av å gjøre godt inntrykk på andre mennesker. Det står på innsidebretten på boken at, om en venn som sa at før han fylte 50 og kom inn i et rom fullt av mennesker, så var han mest opptatt av om de i rommet ville like ham. Men nå, når han har passert 50 og kom inn i et rom fullt av mennesker, så er han mest opptatt av om det er noen i rommet som han liker. Den perspektivendringen synes jeg er veldig deilig, den merker jeg selv. Og så merker jeg noe annet som står i boken, som er innmari fint, og det er jo at vi kanskje bruker første halvdelen av livet på å finne ut hva vi liker. Det innebærer at man prøver masse forskjellig. Og så bruker man resten av livet, ofte etter at man passerer 50, til å like det man har funnet. Det er innmari stilig, og det er jo en, på en måte, transformasjon som medfører mye ro og harmoni. Og du blir på en måte tryggere på deg selv. Jeg er ikke lenger noe redd for å glemme det jeg hadde tenkt, så jeg er ikke noe redd for å ta om hver jeg skal opptre nå i dag for 400 mennesker borte på Bristol. Og jeg har ikke lenger noe huskelapp og sånt. Jeg tar det jeg kommer på, og det holder i en halvtime så holder det. Jeg ville ikke gjort det sånn for 15 år siden. Da hadde jeg stått og lest opp av frykt for å glemme noe, eller... Jeg liker den rareste fordelen i boken er at du blir mer fornøyd med ditt utseende. Det skulle man kanskje tro at, særlig her hvor jeg sitter med plastlapp fordi jeg fjernet en tilløp til hudkreft på leppen, sånn, man skulle jo kanskje tro at det må være snakk om synshemning. Men du vet, når du samtidig vet at ingen er mindre fornøyd med det de ser i speilet enn kvinne på 18, 8 av 10 misliker det de ser i speilet, så handler det jo om noe helt annet. Det handler om at når du er 18 og ser deg i speilet, så sammenligner du deg med filmstjerner, med reklamemodeller, med uheldige personer, med retusjerte reklamemodeller fra bladene. Du kommer dårlig ut, du sørger for å komme dårlig ut. Og det slutter du med. Du begynner å bli mest opptatt av å ligne på deg selv. Det er en fin ting. Jeg hadde intervjuet Annette Thommesen, husker du henne? Hun som var leder av NOAS, Norsk organisasjonen for asylsøkere, det er lenge siden 93, kanskje samme år som Brundtland-intervjuet. Det var nok i det nye vi satt på, og klagde hun Alt-kafé, i hvert fall var det over, og så sier hun til fotografen, ja, du får ta de bildene du vil av meg, men bare husk på en ting, at De aller styggeste bildene som tatt av meg, det også de beste. For det meg. Og det sier kanskje litt om den, det forholdet vi har til vårt eget utseende, at vi blir mest opptatt av at det ligner på oss, sånn som vi er.
Tusen takk, Nils.
Ligge med deg.
For at du har sittet her med meg. Ha det bra. Tusen, tusen takk til Fritt Ord for støtte til denne episoden.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.